Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni. 27. januara u svijetu i kod nas obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije 1. novembra 2005. godine, a u spomen na 27. januar 1945. godine, kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti Auschwitz-Birkenau. Računa se da je tokom holokausta i u Drugom svjetskom ratu ubijeno oko 6 miliona Jevreja, što je otprilike bila trećina svih pripadnika tog naroda. Polaganjem vijenaca na jevrejsko spomen obilježje na Novom groblju u Banja Luci, danas će biti obilježen 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta. O značaju i neophodnosti očuvanja sjećanja na stradale u holokaustu u emisiji razgovaramo sa senatorom Republike Srpske i predsjednikom jevrejske opštine Banja Luka Arijem Livneom, kao svjedokom stradanja jevrejskog naroda, čija majka je ugušena u gasnim komorama u koncentracionom logoru u Auschwitzu, a jedan dio porodice je stradao u koncentracionom logoru u Jasenovcu. U emisiji govorimo o radu Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva kao i Odbora za međureligijsku saradnju grada Banja Luka pri Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine. Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora prošle 2017. godine obilježilo je 20 godina postojanja, a i u ovoj godini planiraju da rade na promociji slovenačke kulture i tradicije. O tome nam govori predsjednica ovog udruženja Alenka Uduč. Mladi prnjavorski Ukrajinci u slobodno vrijeme pohađaju školu slikarstva, a nakon zimske pauze bit će angažovani i na učenju ikonopisa. Uz to vrijedno ulaze i u tajne nekoliko muzičkih instrumenata. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske. Kao što smo rekli, u svijetu i kod nas danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije 1. novembra 2005. godine, a u spomen na 27. januar 1945. godine, kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti Auschwitz-Birkenau. Računa se da je tokom holokausta i u Drugom svjetskom ratu ubijeno oko 6 miliona Jevreja, što je otprilike bila trećina svih pripadnika tog naroda. Polaganjem vijenaca na jevrejskom spomen obilježju na Novom groblju u Banja Luci, danas će biti obilježen 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta. A mi u emisiji Korijeni o značaju i neophodnosti očuvanja sjećanja na stradale u holokaustu razgovaramo sa senatorom Republike Srpske i predsjednikom jevrejske opštine Banja Luka, gospodinom Arijem Livneom, kao svjedokom stradanja jevrejskog naroda, čija majka je ugušena u gasnim komorama u logoru Auschwitz, a jedan dio porodice je stradao u logoru Jasenovac.
A još jednom da podsjetimo naše slušaoce koliko je važno da mlade generacije znaju o onome što se dešavalo tih strašnih godina, koliko je važno očuvanje sjećanja na stradale.
Tema holokosta je jedna tema o kojoj vrlo nerado govorim. Nerado govorim zbog toga što je vrlo teško naći reči koje bi mogli baš da ukažu na to šta se desilo. U međuvremenu je prošlo 80 godina, tako da govorimo o jednom periodu koji lagano izlazi iz pamćenja ljudi. Čak i Auschwitz ili Jasenovac u našim razmerama su pojmovi o kojima govorimo i čujemo, ali ih ne možemo razumeti. Dokle ljudsko zlo može doći, nemamo, zaista čovjek ne može shvatiti, ali holokost je jedna od stvari koji su se desili, možda najstrašnija stvar u istoriji čovečanstva. Mi govorimo sam uglavnom o stradanju i uništavanju jevrejskog naroda, ali i drugi narodi su jako, jako mnogo propatili od nacističkog terora, nacističke ideologije. Srbi, Poljaci, Romi, razni narodi su imali vrlo teške posljedice holokosta. Želeo bih reći da holokost koji sam ja, jedan od preživelih, mogu reći da ja sam u tom periodu doživio stvari koje čovjek, ako nije preživio, ne bi ni vjerovao da postoje na svijetu. Neću ulaziti u opisivanje stvari, jer one su tako strašne da bolje ne govoriti o njima. Ali mogu vam reći toliko i želim da naglasim da danas se holokost koristi u razne svrhe. Za svaki zločin koji se dešava upotrebljava se reč holokost. Holokost je bio jedan period i jedna stvar koju imamo, potrebno je objasniti. Holokost je u stvari istrebljenje jednog naroda koji se stvara odlukom neke države, mislim države, u mnogo slučaja, recimo u slučaju Njemačke, to je bila odluka njemačke vlade, istrebiti jevrejski narod. To znači istrebiti djecu, žene, odrasle, gdje god se Jevreji nalaze, treba ih odvesti u logore i istrebiti.
I to su bili najmonstruozniji zločini koje ljudski um ne može da shvati?
Nema nikakve sumnje. Mogu jedan zaista primjer koji se odnosi na mene lično, ja ga neprekidno ponavljam, ali Bože moj, bol koji je najveći čovjeku, sigurno mu ostaje duši. Moja majka, ona je, kad sam ja rođen, od tromboze kolena leva noga joj je ostala u kolenu nepokretljiva. Srpski lekar u Novom Sadu, doktor Jakovljević, je stavio gips na njenu nogu da bi eventualno se izvukla da Mađari ne odvedu u Auschwitz. Naravno, to nije pomoglo. I ona je stigla u Auschwitz i bila na tom placu gdje je određivalo ko ide koji u život i ko u smrt. I naravno, ona sa njenom nogom nije imala šanse da ostane u životu. Pored nje u tog momenta stojala je lekarka iz Beograda, Jevrejka, koja je moja majka u tim trenucima rekla: šta će biti sa mojim sinom? Nije vodila računa o sebi, nego o sinu njenom. Ona je odvedena odma u gasnu komoru.
Koliko ste vi imali godina tada?
To je 1944. Koliko sam imao godina? 21. rođen. 23. Ona je odvedena u gasnu komoru, smesta i spaljena u gasnoj komori. Ispaljena. Da se vratim na pitanje holokosta. Holokost, kao što sam rekao, odluka jedne vlade, kao što je Njemačka rešila, kao je Ustaška Hrvatska rešila, uništenje srpskog i jevrejskog naroda, i oni su to pokušali svim mogućim sredstvima i uraditi. Nisu stigli, jednostavno nije bilo vremena, i nisu ni stigli do svih Jevreja ili do svih Srba, tako da nisu mogli. Da su mogli, oni bi uništili ceo jevrejski narod i ceo srpski narod. To važi, naravno, da ne zaboravimo za Rome, naravno, apsolutno. Znači, ne bi trebalo da upotrebljavamo riječ holokost za bilo kakav zločin koji se desio u Drugom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu, a to je bilo mnogo toga sa svih strana, u našem slučaju ovdje, sa obe strane je bilo zločina, ali ja moram, hteo ili ne hteo, navesti primjer Srebrnice. Srebrnica je na Haškom tribunalu proglašeno genocidom. Genocid to je holokost. Ja mislim da nema nikakve veze sa genocidom, ni sa holokostom. Jedan strašan, nepotreban ratni zločin za koji oni koji su izvršili nema sumnje, treba da odgovaraju, ali on nije holokost i nije genocid. On je jedan strašan ratni zločin. To važi za mnoge ratne zločine sa obe strane na raznim mestima. Naveo sam samo kao primjer zato što je ta reč genocid upotrebljena na jednom važnom forumu kao što je Haški tribunal, po mom mišljenju nepotrebno. Što se tiče današnje generacije i pomisli na holokost, nažalost, živimo u jednom periodu gdje ljudi, naročito omladina, je zauzeta sasvim drugim stvarima. Ta stvar, holokost, genocid, više nije interesantan, nevažan u njihovom očima. Rekao bi, mislim, grešim, nije nevažan, važan, ali niti znaju za njega dovoljno, niti ih interesira. Njih interesiraju sasvim druge stvari. Možda mi kao stari ljudi moramo to shvatiti. Ne znam šta bi bilo sa mnom da sam u njihovim godinama, da nisam to sve proživio, prema tome ne bi mogao.
Smatrate li da je neophodno da se te mlade generacije ipak na određeni način upoznaju sa tim strahotama, kako se takve strahote ne bi dešavali, kako bi znali da prepoznaju eventualno u budućnosti slične situacije koje bi mogle da dovedu do takvih zločina?
Razumem odlično pitanje i problem je naravno u tome, i o tome mi ovdje već godinama razgovaramo, da bi se eventualno u školama uveo nedeljno jedan ili možda dva časa koji bi govorili o problemu holokosta, genocida i tih stvari. To još nije učinjeno, iskreno rečeno iz nepoznatih razloga za mene, jer da je to u nekoj drugoj državi, onda bi rekao u drugom narodu, pa nisu zainteresovani, nije im važno.
Da, ali nije, srpski, im se desio
nije im se desio. Ali srpski narod je proživeo taj zločin u ovim predelima vrlo, vrlo, vrlo teško. Deo moje porodice iz Koprivnice i su sa očeve strane koje bi iz Koprivnice uništeni u Jasenovcu. Jasenovac, pošto se to tiče nas, je bio jedan logor koji je nije bio manji zločin od Jasenovaca, od Auschwitza, samo u manjim razmerama, ali mislim to što smo proživjeli, moja generacija, preneti na ove nove generacije jesu ili nemoguće, ili bi se trebalo doći do neke revolucionarne promjene u školama, u što ne vjerujem. Ima jedna stvar, recimo, koja kod nas, da moram da koristim u priliku razgovora sa vama, je Gradina. U Gradini od ondašnjih dana, 44. 45. godine, nismo uspjeli da podignemo jednu malu crkvu ili jedan mali muzej gdje dođu ljudi da bi mogli razjasniti šta se tu desilo. Za taj period bezbroj puta je bilo predviđeno da će se to napraviti, ništa nije urađeno. Ne optužujem apsolutno za to Republiku Srpsku ili vlade, bivše vlade i današnje Republike Srpske. Ja mislim glavni krivac je Srbija, koja je u tom periodu mogla to da uradi i financijski i u svim mogućim razmerama. Nažalost, nije učeno, istina, nije kasno. To bi, po mom mišljenju, trebalo uraditi. Slažem se s vama da trebamo sve učiniti, da se taj najstrašniji zločin u istoriji čovečanstva ne zaboravi, da omladina zna što više o tome, kako se to treba uraditi. Ja iskreno kažem, treba i drugi da odluče, ne znam. Ja znam još jednu stvar koju hoću da kažem. Ima profesionalaca koji se bave s tim i to mrzim, jer to je, mislim, pravi to za novac. Nisu ni preživjeli holokost, ali su najveći stručnjaci za holokost i govore svašta. i to ne vredi uzimati, i to vredi uzimati u obzir, da šta su ljudi sve u stanju da iz takve strahote kao što je holokost žive i prave novac. Ali u svakom slučaju želim da vam kažem, slažem se, još bezvolj puta ću vam reći u vezi toga, i to je najvažnije u ovom našem razgovoru, ne zaboraviti žrtve. Da li možemo da prenesemo na druga pokoljenja, ne znam, ali mi koji živimo to, i to mnogo mlađi od mene, kao što ste vi, recimo, koji meni možete biti unuka, ali ipak ima ljudi koji znaju i koji poznaju tu stvar, čak ako prenose u svom društvu i među ljudima koje poznaju, i to je već velika stvar. Naravno, najveća stvar bi bilo školstvo, ne zavisi od nas, možemo samo da preporučimo i da govorimo, drugi odlučuju.
Da. Za kraj, gospodine Arije, da nam kažete kako će jevrejska opština Banja Luka obilježiti svjetski dan holokausta?
U subotu 27. na groblju će se položiti venac za stradale u holokostu. Ja ću vam reći jednu stvar. Mislio sam, ja sam predsjednik jevrijskog centra i jevrijske opštine, mislio sam da li vredi napraviti više od toga. Ja mislim da ukoliko bi to napravili, recimo jedno veće posvećenje holokostu, došli bi uvek isti ljudi koji svaki put dođu. Nijedan nov neće doći. Zato nisam dao nalog da se to napravi. Ja mislim da ćemo priznanje njima u duši našoj, u mislima našim. I na groblju ćemo reći nekoliko reći. Nažalost, tim ljudima već ništa ne pomaže. Ja sam uspeo ovde u Jevrejskom kulturnom centru izgraditi jedan mali hram, jevrejski hram i sinagoga, koja je više simbolična nego upotrebljiva, jer ima tako malo Jevreja, nije potrebno. Ali u svakom slučaju imamo jednu malu sinagogu koja će taj dan biti otvorena, i ko želi da uđe, ući će da se pomoli. Ili... U svakom slučaju smatram da više od toga mi, jevrejska zajednica, ta mala, vrlo mala, ona ne može više da učini. Možda, ja to ne kažem, bi vlada mogla da izda nešto da uradi, i toga neće biti. Biće na televiziji, u dobrom slučaju, biće obeleženo da je to taj dan, na radiju, ali moram reći da je to zahvaljujući vama koje svake godine vodite računa o tome, da vas nema i toga ne bi bilo.
U emisiji Korijeni o značaju i neophodnosti očuvanja sjećanja na stradale u holokaustu razgovarali smo sa senatorom Republike Srpske i predsjednikom Jevrejske opštine Banja Luka Arijem Livneom, kao svjedokom tih stradanja jevrejskog naroda, a čija majka je ugušena u gasnim komorama u koncentracionom logoru u Auschwitzu, a jedan dio porodice stradao je u koncentracionom logoru Jasenovac. Ashriko tekinzenanus suheremosurasuna Ashriko tekinzenanus suheremosurasuna Ya empezó a hacer el amor como una criatura. Ya empezó a hacer el amor como una criatura. De París hasta Londres.
tra.
U nastavku emisije govorimo o radu Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva kao i Odbora za međureligijsku saradnju Banja Luka pri Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine.
Gost Radija Republike Srpske je potpredsjednik Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva koje ovih dana obilježava dvogodišnjicu svoga postojanja. Stoga u našem programu razgovaramo sa potpredsjednikom ovog društva, gospodinom Zoranom Pejašinovićem, kome želimo dobrodošlicu.
Hvala za dobrodošlicu, bolje vas našao.
Evo, gospodine Pejašinoviću, da nam kažete, prije 2 godine reosnovano je Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva u Banja Luci. Šta je cilj i svrha postojanja ovog društva i kako ovo društvo funkcioniše u protekle 2 godine? Kako je funkcionisalo?
Da, dobro ste rekli, reosnovano je jer je još 1992. godine bilo osnovano, ali kratko radilo iz poznatih razloga. A reosnovano je prije 2 godine na inicijativu gospodina Harija Livnea i rekao bih veoma uspješno je bilo od prvog dana, od tog 8. januara 2016. godine kada je bila osnivačka skupština u Banskom dvoru pa do danas. Društvo radi na nekoliko polja i uz veliku podršku Jevrejskog kulturnog centra gdje se društvo je okupljeno, gdje se i uglavnom dešavaju naši programi, a radimo na prije svega na kulturi sjećanja. Priča se mnogo ovih dana, vi ste pomenuli holokaust. Eto, jedna koincidencija je da je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta 27. januara kad Srbije obilježavaju Svetog Savu. Ali u svakom slučaju bavimo se sjećanjem, bavimo se prošlošću i onom lijepom i svetostavljem, ali i stradanjima Jevreja u Drugom svjetskom ratu u holokaustu. I to je uvijek aktuelno i dobro da se time bavimo. Ne smijemo to zaboraviti, ni stradanje Jevreja, ni stradanje Srba. I tu se čini mi se Srbi i Jevreji jako dobro razumiju. Potvrda toga je i upravo izložba o kojoj se danas mnogo govori, koja je otvorena u Njujorku, koju su radili upravo srpski i jevrejski stručnjaci o Jasenovcu. To je jedna velika tema. Da, jeste u Ujedinjenim nacijama. Ministar spoljnih poslova Srbije otvorio tu izložbu i izazvala je već mnogo reakcija i drago mi je zbog toga, jer ako smo i okasnili, a nažalost mi Srbi jesmo dosta, zločin ne zastarijeva i nije nikad kasno o njemu govoriti i treba tu priču prenosti i na druge meridijane i na nove generacije. I to jeste jedna od misija Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva. Da se upoznajemo, da upoznajemo stradanja jednih i drugih, ali ima i onih ljepših tema kao što je kultura, kao što je umjetnost, kao što je muzika, recimo organizovanje koncerata, bilo ih je nekoliko u Jevrejskom kulturnom centru, kao što je nauka i naučna saradnja i radi se na tom polju što pojedinačno, što kao društvo. I evo prilike da kažemo da smo stekli jedno lijepo interesovanje u gradu, da ne kažem popularnost, društvo broji već preko 200 registrovanih članova.
To sam upravo htjela da pitam koliko društvo ima članova i kakva je zainteresovanost ljudi za to da budu članovi ovog društva i ko su članovi društva?
Interesovanje je definitivno veliko. U ponedjeljak 29. januara u 18 sati ćemo imati redovnu skupštinu društva i imamo prilike da pozovemo sve naše članove, ali i one koji su zainteresovani da postanu članovi, da nam se pridruže. Članovi društva, i to je za pohvalu, su vrlo šaroliki po profesiji, ali i generacijski. Ima tu baš mladih ljudi, studenata, ali ima i vremešnih ljudi. Da ne pominjem počasnog predsjednika društva, gospodina Harija Livnea, koji, kao što znamo, je blizu svog 100. rođendana. I drago mi zbog toga. Šaroliki su i po profesijama. I to je jedna od ljepota društva. Što se sreću na tim našim sastancima, na tim našim druženjima, ljudi iz vrlo različitih nekakvih profesionalnih svjetova. I s obzirom da u Jevrejski centar dolaze i gosti sa drugih strana onda je to nekako dobitak, činim se, sve nas. I definitivno razmenjuje se kultura, ono što je za nas koji nismo Jevreji, zanimljivo je da poznajemo tu jevrejsku kulturu od kuhinje do muzike i do holokausta. Ali smo čuli i primjedbe, sugestije naših prijatelja Jevreja, da i oni željeli malo više da poznaju nas, da poznaju, ne znam, krsnu slavu. I oni koji manje znaju, koji dođu tu. Banjanički Jevreji to svakako znaju i oni su integrisani u naše društvo veliko. Ali definitivno jevrejski centar koji je osnovan u Banja Luci i tekako daje rezultate. Vrlo je to aktivna zajednica i ta zgrada je onako objekat koji baš pulsira u ovom gradu i baš je pozicionirala se odlično u životu ovog grada. A evo i naše društvo čini se da mali doprinos tome daje.
Da. Jedna od sljedećih aktivnosti jeste 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta, kada će društvo na svoj način odati počast svim žrtvama holokausta polaganjem vijenca na jevrejskom groblju koje se nalazi u sklopu novog groblja u Banja Luci, kao što se radilo i ranijih godina.
Definitivno. Jevrijsko groblje, ono staro je bilo u Boriku i vremešni Banjalučani o tome znaju, a onda je nekih građevinskih razloga izmješteno na novo groblje. U okviru novog groblja se nalazi i to je prilika da obiđemo te biljege koji svjedoče o životu jevrijske zajednice u Banja Luci, ali i da odamo počast svim stradalima u holokaustu. Nije zgore da podsjetimo da je i Banja Luka imala jednu poveliku jevrijsku zajednicu pre drugi svjetski rat. Imala je preko 450 članova, mnogi od tih ljudi su bili veoma aktivni u životu grada, u poslovnom životu, kao bankari, kao ljekari, kao apotekari, kao trgovci viđeni. Neki od njih se bavili umjetnošću, bili su i profesori u banjalučkim školama, pa i u gimnaziji. Ali, nažalost, eto, sled Drugog svjetskog rata skoro svi, velika većina tih Jevreja je nastradala. Ono nešto što je preživjelo se rasulo po većim gradovima u državi i otišlo u Izrael, u Ameriku. Tako da je jevrejska zajednica u Banja Luci bila faktički zamrla. I evo, posljednjih godina svjedoci smo da oživljava kao Feniks, onako iz pepela. I treba da se sjetimo tih bivših Banja Lučana, ne samo 27. januara, ali eto, 27. januara svakako i njih i svih 6 miliona stradalih Jevreja. I to je prilika da nekako i mi Srbi se sjetimo naših stradalih i da od Jevreja učimo. To je česta teza, ali je istinita, da od Jevreja učimo tu kulturu sjećanja. Jevreji su to kao narod i kao država Izraela institucionalizovali i mogu stvarno reći da su uspjeli u tome. Oni su uspjeli da rekonstruišu spisak stradalih u holokaustu. To je bio, što jeste, ogroman podvig u velikoj mjeri. Nisu svakako svih 6 miliona imenom i prezimenom identifikovali, to je nemoguće, ali više od pola jesu. I mislim da bi, ne samo u tom smislu, nego u najširem smislu kulture sjećanja i takako imali šta učiti. Ali evo i ova izložba u Njujorku je potvrda da Srbi i Jevreji sarađuju i na tom polju i to nam je drago. Pa i naše društvo jedan mali doprinos tome daje. A evo, da najavim još nešto, ja se nadam da ćemo negdje u maju, a načelno smo se dogovorili, otići do Izraela. Članovi društva Srpsko-jevrijskog prijateljstva zainteresovani, jedna grupa od nekoliko desetina nas će Bože zdravlja otići u Izrael. Moja malenkost je tamo bila, ali radujem se ponovnom odlasku i siguran sam da će i ostale članove društva to zanimati, da još bolje i nekako na licu mjesta upoznamo tu jevrejsku državu koja je po mnogo čemu čudo. Ali o Izraelu nekom drugom prilikom. Pa evo, kad smo kod toga, dozvolite mi kao istoričar da podvučem da je ove godine i 70 godina države Izrael u maju. I naše društvo će svakako to obilježiti, jer država Izrael, a pogotovo njen nastanak, je jedna neverovatna priča koja čini se može biti uzor svim narodima, kako jedan mali narod skoro uništen i rasut po cijelom svijetu uspio nakon toliko godina, 2000 godina, da se sakupi, sabere i da oko te cionističke priče skupi ogromnu energiju i obnovi državu Izrael koja je 70 godina postoji.
Gospodine Bešinoviću, svakako društvo Srpsko-jevrijskog prijateljstva će ove godine, pretpostavljam, imati i druge aktivnosti, pa evo možda još par riječi za kraj.
Svakako i ove godine će predstavnici društva biti prisutni u Donjoj Gradini na Parastosu povodom obilježavanje stradanja Srba, Jevreja, Roma i ostalih u Jasenovcu. Pomenuh i tu godišnicu Izraela, bit će nekoliko i kulturnih manifestacija. Priključit ćemo se i pridružit ćemo se i aktivnostima Jevrejskog kulturnog centra, a centar jeste jako aktivan, tako da bit će prilike da se družimo i prostora imajte kako. Evo, kažem, još jednom pozivam se zainteresovane da dođu i Jevrejski centar, neće mi zameriti prijatelji iz centra, jer nekako se mi tamo osjećamo i kao domaći, i da isprate sve njihove aktivnosti pa i ove naše.
Hvala vam lijepo što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala Radiju Republike Srpske što redovno prati aktivnosti društva.
U nastavku emisije Korijeni govorimo o aktivnostima Odbora za međureligijsku saradnju, Odbora za Banja Luku pri Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, a sa nama je Aleksandra Stevandić, koja je član ovog odbora i koja dolazi iz Jevrejske opštine Banja Luka. Evo, Aleksandra, da nam kažete koje su aktivnosti odbora koje predstoje u narednom periodu.
Dobar dan, Radmila. Vrlo interesantan projekat počinje sada u februaru i završava se u martu. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, odnosno Odbor za međureligijsku saradnju Banja Luka, realizuje projekat koji obuhvata sve četiri religije koje žive na ovom prostoru, gdje je u stvari predstavlja projekat Otvorenih vrata, gdje ćemo stanovnike Banja Luke i šire upoznati sa prijateljima drugih religija i kulturama tih naroda. Tako da svaka sedmica u februaru posvećena je jednoj religiji. Znači, u prvoj sedmici februara, trećeg, drugog, od 12 do 1 u Jevrejskom kulturnom centru držat će se predavanje vezano za kulturu i tradiciju jevrejskog naroda. I u toku, znači nakon predavanja, biće upriličen obilazak sinagoge, tako da ovom prilikom pozivam sve zainteresovane koji žele malo da se bliže upoznaju sa tradicijom jevrejskog naroda da dođu na predavanje, jer je ulaz slobodan, i naravno da pozivamo sve prijatelje jevrejskog naroda da prisustvuju u predavanju. 10.2. biće održano predavanje islamske zajednice koje će biti u Ferhadiji. Znači, sva predavanja u februaru biće od 12 do 1 u vjerskoj zajednici koja organizuje to predavanje. 17.2. katolička crkva organizuje predavanje na temu kulture i tradicije katoličkog naroda, a 24.2. u pravoslavna crkva će isto jedno prigodno predavanje na tu temu organizovati.
Ono što je također jedan od planova jeste da se organizuje i zajednički koncert.
Pa kruna ovog projekta će biti u stvari koncert koji će održati, zajednički koncert sve četiri religije, koji će se održati u Kulturnom centru Banski dvor. Trebalo bi da bude 3. marta, s tim što još uvijek čekamo samo potvrdu, tako da ćemo o tome drugom priliku. Detalje ćemo definisati drugom prilikom. Na tom koncertu svaka od vjerskih zajednica će angažovati hor, etnogrupu koja će pjevati tradicionalnu muziku tog naroda. Tako da mislim da je to nešto što je jedinstveno i što se prvi put organizuje na našem prostoru, i u svakom slučaju će poboljšati međureligijski dijalog između vjerskih zajednica, i samim tim što ćemo upoznati jedne i druge, manje će postojati netrpeljivosti među ljudima.
Kažite nam ko će predstavljati Jevrejsku opštinu Banja Luka i repertoarom.
Jevrejsku opštinu Banja Luka na tom koncertu predstavljaće trio Rubinstein Klezmer Project, koji je bio u Banskom dvoru iz Dane Izraela i koji ima široki repertoar muzike, uključujući sefardske pjesme.
Aleksandra, hvala vam za gostovanje u emisiji Korijeni Radija Republike Srpske.
Hvala na pozivu.
Mladi prnjavorski Ukrajinci u slobodno vrijeme pohađaju školu slikarstva, a nakon zimske pauze bit će angažovani i na učenju ikonopisa. Uz to vrijedno ulaze i u tajne nekoliko muzičkih instrumenata. A kako sve to izgleda na nastavi u učionici Duhovnog centra Ukrajinaca u Prnjavoru, raspitao se kolega Brane Radulović. Evo šta je zabilježio.
U Ukrajinskom duhovnom centru Vazilija Velikog u Prnjavoru, gdje se nalazi i sjedište bosansko-hercegovačkih Ukrajinaca, odnedavno startovala je likovna sekcija koja djeluje pri Ukrajinskom kulturno-prosvjetnom društvu Taras Ševčenko. Jedan od glavnih inicijatora zaživljavanja ovog oblika osposobljavanja mladih je Ivan Nešić, čovjek koji je blizak slikarstvu, pa evo možda ukratko da nam kažete šta su vam bili motivi da krenete sa ovim oblikom obuke.
Ja sam 2013. ste formirao jednu stariju grupu u Domu kulture koja i sad radi, izlaže samostalno i oni su se osamostalili. Onda sam imao želju da krenem sa dječicom manjom do 11-12 godina i tako da imamo negdje 12 članova sad. Varira, nekad ima više, nekad manje, kako ko može doći. Mi smo radimo od prošle godine od ljeta i sad smo napravili jednu pauzu malu u januaru zato što su odmori i tako nismo htjeli tu djecu doma. A sad opet početkom februara opet kreće škola s tim članovima i oni rade rade akrilnim bojama na plat. Mi smo njih malo iz početka učili da se malo rade. Radili su sa ugljenom, sa drugim tehnikama. E sad su prešli da rade akril na plat. I jako su pokazali veliko znanje u tome.
Naravno, u znanje potrebna je i ljubav prema tom poslu, koja naravno ne izostaje kod naših mladih sagovornika, a jedna od polaznica ove škole je...
Ja se zovem Dajana Kulana, idem 4. razred, imam 9 godina i volim da slikam.
Šta kaže vaš instruktor, kako izgledaju ti radovi?
Naslikala sam 5-6 slika.
Koji su to motivi bili na vašim slikama?
Priroda.
Čućemo mi još jednog polaznika ove škole, to je Igor Kulena.
Imam 12 godina, živim u Prnjavoru i volim da slikam. Slikamo prirodu i radimo sa voštanim bojama i još nekim.
Radite uglavnom u sjedištu Ukrajinskog duhovnog centra u Prnjavoru. Da li izlazite, recimo, kada su povoljne vremenske prilike, napolje?
Slikamo i napolju.
Kako inače izgleda ta škola slikarstva? Šta još radite, osim što slikate? Da li se družite? Da li ima tu nekakvih sadržaja za mlade koji sami sebi pripremite?
Družimo se mi tako, imamo malo i odmora, pauze, kad crkamo sokovi, jedimo malo kolačiće i tako.
Ja se zovem Marko Nešić, imam 11 godina, ja volim da slikam, mi slikamo prirode i te tako.
Da li ima nekakvih radova vaših koji recimo krase nečije prostorije, sobe, možda i kod vas u kući?
Pa imam sad, ima više radova, da.
Kakva je ocjena kritike? Eto, tu je Ivan Nešić kao vođa škole. Da li je on strog? Kako vas upućuje u taj posao?
Nije strog.
Ima strpljenja, jel?
Da.
A da li su kod Marka proširene te želje da možda nekada postane pravi slikar?
Jesu. I privlači me to da postanem slikar.
Kako još privući veći broj drugara u ovu školu? Da li si razgovarao sa nekim od svojih kolega iz učionica?
Pa, jesam, ali oni nisu toliko htjeli.
Šta je uglavnom predmet tvojih radova? Šta je tematika na platnima?
Pa tako, priroda neka, pejzaži i to.
Ovu kratku priču o mladim prnjavorskim budućim slikarima, polaznicima sekcije koja djeluje pri kulturno-prosvjetnom društvu Taras Ševčenko, Ivan Nešić kazat će nam još nešto o ovoj školi, o daljnjim planovima. Ova 2018. godina tek je počela, pri kraju smo mjeseca januara. Da li imate nekakve nove vizije ovog posla i proširenja broja učenika?
Mi jednostavno planiramo sad da radimo ove godine, pošto su oni već imaju fino iskustvo, pa ćemo pokušati da radimo ikonopis. Sad ću i probati malo da uvedemo u to, da pošto u duhovnom centru, da malo radimo ikone. I onda nisam još naglasio, Kulena, Igor i Marko, kad imaju slobodno vrijeme, oba dvojica sviraju harmonike, isto to u duhovnom centru, vježbamo i malo muziku. I tako jednostavno imamo pozorište, uključili smo se maksimalno da privučemo tu omladinu, tu dječicu, da oni nađu tu sebi neku zabavu, da jednostavno to svoje vrijeme ispune korisno, koje će im sutra mnogo značiti, valjati u životu, i to slikarstvo, i muzika, i pozorište, puno će im to značiti.
Aktivnost mladih prnjavorskih Ukrajinaca svakako zaslužuje pohvalu, pa treba očekivati da će još veći broj osnovaca biti uključen u neki od oblika organizovanja, bilo da je to slikarstvo, muzika ili nekakav drugi vid stvaralaštva.
čovo ne daješ.
Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora prošle 2017. godine obilježilo je 20 godina postojanja, a u ovoj 2018. godini nastavljaju da rade na promociji slovenačke kulture i tradicije. U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske pozdravljamo predsjednicu Udruženja Slovenaca Lipa iz Prijedora Alenku Uduč, s kojom razgovaramo o aktivnostima i planovima za rad ovog udruženja u 2018. godini. Evo, gospođo Alenka, kažite nam koji su prvi sadržaji na redu, da kažemo, ako je planirate da realizujete kada je u pitanju rad vašeg udruženja.
Da smo mi prošle godine, u stvari u decembru obilježili 20 godina rada, a da smo prošlu godinu imali onako dosta aktivnosti, poprilično napornu, zato ćemo ove godine imati nešto malo manje aktivnosti, ali prva aktivnost koja počinje, odnosno prva kulturna priredba koju ćemo ove godine realizovati, to će biti u februaru povodom kulturnog praznika Republike Slovenije, Prešernog dana i naravno 8. marta, jer mi obično povežemo ta dva praznika. Zatim slijedi naše putovanje u Ubovec, gdje pripremamo program za nastup u Ubovcu. Naravno, onda ide maj kod nas, dolaze horovi na Vilu, gdje smo mi obično budemo tu domaćini tim slovenačkim horovima. Onda ide naravno juni mjesec, gdje idemo na državni zbor, u stvari idemo na Dane kulture u Novo Mesto, zatim idemo na državni zbor u Sloveniju na sveslovensko svećanje, zatim kod nas ćemo učestvovati na Prijedorskom ljetu, naravno nekoga ćemo dovesti iz Slovenije, vidjet ćemo, još nismo dogovorili u tančine ko će to biti. Zatim slijedi juli, znači opet susreti u Sloveniji, potom august, onako više miran će biti, ajmo reći. I naravno onda ide jesen gdje ćemo imati početak nove školske godine, obilježimo ga tako nekom prigodom za naše članove. Potom oktobar pretpostavljamo ili pozvali smo kulturno društvo Golubar iz Bolca da dođu kod nas. I ide martinovanje novembar, potom decembar naša 21. božićna zabava. Naravno, između toga će biti niz sastanaka, dogovora, okruglih stolova i još će biti upriličene dječje radionice za onu djecu koja ne mogu sebe priuštiti, znači odlazak na more, to će biti u nekom ljetnom periodu. Gdje nam u pomoć priskaču, znači dolaze volonteri iz Društva za razvijanje prostovoljnjega dela iz Novog Mesta i naši volonteri koji rade sa djecom.
Evo, vi ste sada kazali vaše planove i iznijeli vaše aktivnosti koje ćete realizovati u ovoj godini, a ono što je još jednom bitno da podsjetimo, vi ste prošle godine 2017. krajem decembra obilježili 20 godina rada i postojanja vašeg udruženja. Na koji način ste obilježili ovaj veliki jubilej i šta za vas znači ovaj veliki jubilej?
Pa mi smo imali u prijedu tim povodom dva slovenačka dana. Znači u prvom slovenačkom danu imali smo predstavu koju smo organizovali u prijedoru Arsen i Čipke od kulturnog društva Bovec, odnosno igra glumačke grupe Bc iz Bovca. Zatim smo drugu večer pripremili mi kulturni program kroz koji smo predstavili našu knjigu naših 20 godina u pozorištu Prijedor, gdje je zaista bilo dosta posjetilaca i gdje je to sve fino onako sa velikim aplauzom primljeno. Zatim smo imali naravno našu božićnu zabavu u hotelu Prijedor. Šta znači? Znači da mi smo jednostavno time pokazali da naša manjina znači živi u ovom gradu, radi u ovom gradu i sarađuje sa sugrađenima našeg grada. Znači, da im pokažemo, uspjeli smo da se uselimo u njihove domove, ali da ljudi znaju i da u tih 20 godina su shvatili da i Slovenci žive u Prijedoru. To je bilo ono što nam je bio cilj. I naravno da sačuvamo naš slovenački identitet. Ono što sam malo prije zaboravila reći, u sklopu našeg programa pomenula sam školu, ali u toku cijele godine će ići naša radioemisija koja traje 14 godina, znači Slovenija kod nas, tako da eto i to je jedan od razloga da slavimo iduće godine već 15 godina radioemisije i 15 godina škole slovenačkog jezika.
Da, ono što ste kazali, jedna od stavki koja je važna za očuvanje identiteta jeste i očuvanje maternjeg jezika, a vi to radite već 14 godina putem organizovanja škole slovenačkog jezika. Evo, sad teče i 15. godina. Kolika je zainteresovanost vaših članova za učenje slovenačkog jezika?
Pa znate kako, to zavisi od godine do godine, kako nam djeca prispijevaju. Znači, neka djeca odlaze dalje na studij, školovanje u Sloveniju, a mlađi, oni koji su tek rođeni, nisu još dospjeli da dođu do tih nekih godina. Ne možemo upisati djete prvi razred, drugi razred osnovne škole, zato što oni uče u prvom i drugom razredu ćirilicu. I onda je problem djeci davati da uče dva pisma. Ali već u trećem razredu se oni priključuju u udruženje. Tako da ove godine ćemo imati, odnosno naredne školske godine, će nam jedan broj djece otići u Sloveniju na nastavak školovanja, neki na fakultet, neki na srednju školu, ali ćemo isto tako dobiti neka dva, tri nova učenika, tako da ćemo to upotpuniti, taj broj.
Zahvaljujemo se Alenki Uduć, predsjednici Udruženja Slovenaca Lipa iz Prijedora, s kojom smo razgovarali o radu ovog udruženja. Hvala vam lijepo što ste i ovaj put bili naš gost emisije Korijeni.
Hvala i vama i što ste me pozvali i lijep pozdrav za vaše poslušalce.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali novinar Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.